In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hello.
Podcast Network Asia.
Gustong-gusto ko ng t-shirt na to eh. Pero naman, yung kumakausap naman sa akin, di ba? Parang walang katorya-torya, hindi mo makuha yung kailangan mo. Isang tanong, isang sagot. Di, maghaharap na lang ako saan ako makakabili ng kailangan ko. Kasi baka doon, bigyan ako ng napakagandang tinatawag nating customer experience.
Mga immortal, I'm Stanley Chi, your host for the Underpaid Podcast. It's a pro-employee podcast na siguradong relatable sa lahat ng nag-opisina o work from home. So subscribe to Underpaid and enjoy the show.
Mga immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. At pag-uusapan natin ngayong episode is how to deliver excellent customer service despite the pandemic. Kasi alam naman natin, kapag pandemic, lahat tayo naiinip, mabilis mainis, pagbabagal yung internet or kung ano man, yung in-order ninyo wala pa, talagang ano, magre-reklamo at magre-reklamo tayo, mga immortal. So, may mga nagtatrabaho na nasa customer service, syempre sila yung tumatanggap ng mga tawag ng mga irate customers. Pero huwag kayong mag-alala kasi maswerte tayo. Ang guest natin ay ang CEO ng MDI Novare Technologies na si Ms. Agnes Hervasio para explain sa atin kung paano ba i-handle yung mga ganitong problema pagka ikaw ay napunta sa ganitong sitwasyon. So, welcome to our program, Ms. Agnes Hervasio. Ma'am, kumusta na po kayo at thank you for guesting the Underpaid.
Salamat sa imbitasyon mo kasi I'm very happy to be here. Katulad ng sinabi mo, di ba? Daming challenges ngayon eh. At natanong mo kung kumusta ako. It's so busy. Sobrang busy. Sa tingin ko, nagdoble yung busy kasi lahat tayo halos remote eh, di ba? Malayo.
Okay. Oh. Mama Agnes, ibig sabihin, pagka sobrang busy, ibig sabihin, mas malaki kita ng negosyo ninyo. Kumpanya, di ba?
Busy, diba? It's always good. Oo, magandang ano. Siguro, sa mga nasa technology sector, magandang outlook ng taon. Last year, maganda rin. Kasi napuwersa tayo pare-pareho na mag-digitalize eh, di ba? Dati ba, gano'ng kakadalas gumamit ng telepono mo para magbayad ng in-order mo?
Cash basis talagang ano eh. Diba? COD, tsaka never tayong gumamit ng mga Zoom, yung mga StreamYard na yan.
Exactly.
Hindi ba tayo nagbi-meeting na ano or manonood ng video sa Loom pagka sa kumpanya, alam na mga immortal yan. Ma'am, dediretsoin ko na. How do you deal with irate customers? Yung mga immortal, yung mga tinitrain ninyo. Kasi alam ko naman eh, may mga na-experience sa kayo tungkol dito. Pagdating sa mga customer na mahirap kausap, mainitin ang ulo, or minsan yung talagang kahit ano explain mo, hindi pa rin niya mag-gets.
Totoo naman yan. Pero ang customer ko bilang CEO ng MDI Novare Technologies, hindi lang yung customer namin na bumibili ng servisyo namin. Ang customer ko meron din sa loob ng kumpanya. Yan yung mga tinatawag mong immortal at ang aking mga teammates sa opisina. So, iba yung ano eh, iba yung requirement ng isa dun sa kabila. Medyo mahirap talaga ngayon kasi, di ba, pag may nagagalit sa yung customer dati, dadalawin mo para magkaintindihan kayo ng mas maayos, di ba?
Yes, oo.
Pero dahil may pandemya, hindi lahat ng customer gusto magpadalaw, di ba?
Yes, parang, oo.
Ayaw magpadalaw, parang ay naku, hindi pwede talaga. Ang laki ng nagagawa nang makita mo yung body language sa isang tao. Ang laki na nagagawa para magkaintindihan tayo. Kahit nakapikit ka naman, yung maririnig mo naman kung ano tono ng boses niya. Laking bagay, di ba?
Yes, yes.
Pero sa tingin ko, pag ikaw, di ba, minsan talagang nagigil ka eh, di ba? Pero pag nagre-reklamo ka pa, ibig sabihin, may concern ka pa dun sa negosyo. Kumbaga, pwede ka pa rin maging customer, di ba? Kasi ikaw, pag tumigil ka na magreklamo, ayaw ko na, alis na ako, bye. Di ba? Sayang oras ko, hindi na kita, wala na akong pagtitiwala sa'yo na gagawin mo yung pinangako mo sa akin. Lipat na lang ako, di ba?
Oo. Halimbawa, Ma'am Agnes, yung mga telephone companies, lilipat na ako from one telephone company to another. Kasi ang bagal eh, nagre-request ako ng linya ng telepono, di ba?
May mga taong ganoon na o kaya bumibili ako ng isang bagay sa isang tindahan, isang let's say t-shirt, 'di ba? Gustong-gusto ko 'tong t-shirt na 'to eh. Pero naman yung kumakausap naman sa akin, 'di ba? Parang walang katorya-torya, hindi mo makuha yung kailangan mo, isang tanong, isang sagot, 'di? Maghaharap na lang ako saan ako makakabili ng kailangan ko. Kasi baka doon bigyan ako ng napakagandang tinatawag nating customer experience. Alam mo yung parang kinilig ka, na-delight ka, na parang, uy, hindi ko naman hinihingi yun ah, pero binigay okay. Rin sa akin, di ba?
Ma'am Agnes, ito bang pagka magandang customer experience, does it mean na kailangan umetsos ka, bubulahin mo yung kausap mo?
Naku, hindi.
Paano palalabasing sincere yung ano, yung isang empleyado? Diba?
Naku, hindi. Hindi talaga. At siguro sa opisina namin, I am known to ano eh. Ako si Miss Iyakin. I mean, people see me for what I am talaga. Hindi, kasi pag nambobola ka, walang sincerity. Hindi totoo yun. Hindi yun customer service. Ano yun? Buladas lang yun. Walang kakwenta-kwenta, walang laman. Ampaw na ampaw, kumbaga. Hindi mo yun kayang isustain. Hindi mo yung kayang dire-diretso for many, many years na ganun. Kasi, di ba, ikaw nga, di ba, pag binola mo yung ano, nakalimutan mo na yung sinabi mo kanina, bukas iba na yung sasabihin mo, di ba?
Hindi, naaalala ko yung sinabi ko kasi hindi rin ako nambobola eh. Kanina nung sinabi ko, mala Halle Berry yung ano, buhok nyo, eh talagang ngayon.
maraming salamat. Pero yeah, kapag galing sa puso mo ang serbisyo at galing sa kaloob-looban mo, yung set of values mo ay yun, dire-diretso lang eh, magagawa mo na magagawa. Siguro may isa kong example no, para mapakita ko sa'yo na kung paano sa akin ang isang customer service. So, kahapon may tumawag sa akin. Bakit daw ano, bakit ko daw pinutol yung linya? Eh may utang daw ako. So sabi ko sa kanya, anong linya yan? Eh tatlo lang ang telepono ko, di ba? Kasi yung akin, sa asawa ko, tsaka sa anak ko, na nakapangalan sa pamilya namin. Tapos sabi niya, hindi, meron pa pong isa. Sabi niya ganun. Sabi ko, para mapatunayan mo na akin yan, padala mo sa akin yung pinirmahan ko. Di ba? Ang sagot niya sa akin, eh basta, ito po yung utang niyo eh. Di ba? So, walang mangyayari sa aming dalawa. Wala kaming, kumbaga, wala kaming handshake na magagawa. Wala kaming aabutan na agreement, di ba? So, siya, hindi siya makakasingil sa akin. At ako naman, maiinis nun sa kumpanya niya. Ba't niyo ako sinisingil? Hindi ko yan, ano, binibili, di ba? Bakit mo ba pinipilit, di ba? On the flip side, meron naman isang tumawag sa akin na, ma'am, matatapos na po ang kontrata ninyo. Marami po kami mai-offer sa inyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diba? Hindi mo naman inaasahan eh, diba? Kasi ngayon, lahat nga, online na. Pwede naman ako pumunta doon sa website nila at sabihin, ito, bibilin ko na to, i-renew ko na to. Pero ang sarap ng pakiramdam na may tumawag sa akin na parang, uy, miss, kailangan ka ba? Baka pwede nating ayusin yung mga kailangan. Mas madali, diba?
Yes, oo.
Mm-mm. Yun ang sinasabi ko na napakagandang customer service experience. Kasi, so, iniisip mo kung ano kailangan niya eh. Iniisip mo kung ano yung makakapagpasaya sa kanya na wala namang cost sa'yo eh. Kung hindi, yung goodwill mo lang talaga na nararamdaman mo na gusto mong serbisyo ng maayos yung tao.
So, importante sa mga immortal, bukod sa kunyari, nagsiservisyo sa tao, dapat mahal mo yung ginagawa mo. Nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Kasi pagka isang tanong, isang sagot, ibig sabihin gusto mo na mag-resign, gusto mo na lumipat ng ibang kumpanya.
And correct.
Versus dun sa ano, yung tumawag sa inyo, ma'am, patapos na po yung kontrata ninyo, gusto nyo ba ng ganito? Kahit na hindi mo tinatanong, ino-offer na niya.
Correct.
So yun
ang
isang karakteristik ng isang immortal na kung gusto nyo magkaroon ng excellent na customer service, no? At matutuwa sa inyong mga kliyente ninyo, kailangan ganun. Sincere.
Exactly. Alam mo, nung bata pa ako, Stanley, ma-share ko sa'yo. Nagsimula kasi yung career ko, ano ako, ahente ako eh. Sales ako eh. Account manager ang tawag nila ng mga panahon na yon. Ang binibenta ko, telecom services. Ang sabi sa akin ng boss ko, pag masama pakiramdam mo, muwi ka na. Kasi ang dami mong sisirain na relationship na taon bago mo binuo. Di ba? Kasi mainit ang ulo mo, papasok ka, let's see, nag-away kayo ng boyfriend mo, di ba? Tapos, init-init ng ulo mo. Siyempre, pag may kumausap sa'yo, medyo pabalang-balang ka minsan, di ba? Kasi tao lang naman tayo eh, sumasama ang pakiramdam natin, sumasama ang loob natin. So sabi niya sa akin, uwi ka na, pahinga ka, para mas maganda yung ano, aura mo kinabukasan. Mas maganda kang, mas maayos mong makakausap ang mga customer natin.
Oo. Tsaka pag account executive ka, account manager, ikaw yung hinaharap sa kliyente.
Correct.
I used to work in advertising, talagang pagka sinabing AE ka or account executive, eh ano talaga? Hindi ka lang yung hindi lang may itsura, kailangan magaling ka rin magsalita.
Correct.
Ikaw yung representative ng ano, ng ahensya dun sa kliyente.
Totoo yan. Pero alam mo, Stanley, naniniwala rin ako na hindi kailangan beauty queen material or
beauty
queen material, 'di ba? Kailangan talaga ano, presentable ka, alam mo yung binibenta mo at gusto mong pagsirbihan yung customer mo.
Yes, oo. Tsaka ano yan eh, binabagay ka rin dun sa kliyente ng mga bossing ninyo eh. O eto, bagay sa ganitong client. Etong si ganito, bagay sa ganyang client. So, ano naman ang gagawin ninyo pagka hindi mo naabot yung quota mo? Diba eh, mga ibang immortal dyan. Oo nga, ginagawa naman yung trabaho nila, mahal nila yung trabaho. Kaya lang, sadyang minsan ngayong pandemic, mahirap maabot yung quota minsan eh. Dahil wala nagpupunta ng mall, wala nagpupunta ng kung saan-saan. Lahat. Ang kumikita lang ata, pagkain.
Oo. Nakakalungkot talaga, actually, Stanley. Siguro for the first time nung isang weekend, nakapunta ako sa mall. Bakit ako nakapunta sa mall? Kasi may kailangan akong pick-upin na kailangan personally pipick-upin ko. Eh, nasa mall na rin lang ako. So, syempre, umikot-ikot ako. Nakakalungkot. Kasi talagang kitang-kita mong mahina ang benta ng mga tao, no? So, ahente nga ako, simula na ako'y pinanganak, ahente na ako eh. For a short period, I was a programmer. After that, ahente na ako talaga. I have been very blessed that ang mga ka-teammates ko, sobrang supportive sa akin. Kasi hindi ka naman mag-isa eh. Ikaw yung ahente, pero may ka-teammate ka para ma-deliver mo lahat ng kailangan mong ibenta, di ba? So sa buhay ko, siguro kaya ako nakaangat ng paunti-unti hanggang nakarating ako dito sa kinalalagyan ko. Kasi unang-una, ang mga teammates ko magagaling.
Teamwork ako, yan eh.
Teamwork talaga
yan. Hindi lang naman ikaw yan. Hindi yan one-man show eh.
Exactly.
Parang basketball yan. Oo.
Exactly. Eh, shooter nga ako eh. Paano nagre-rebound pa? Paano naman yan, di ba? Yun. So, napakaswerte ko sa ano sa angle na yun. Ano? I have fantastic teammates all my life. And the other one is, walang tatalo sa masipag. Wala talaga. Promise. Alam mo yon? Kasi ipinanganak tayong hindi pantay-pantay. May taong mas magaling sa ganito. May taong mas magaling sa ganon. May taong ipinanganak sa mas magandang circumstances compared to you. And that would always play a role in your success. Pero kapag ikaw masipag, sandali, may plus one ka na kagad. Di ba?
Oh.
Parang pag ini-interview ko, siguro may mas magaling sa akin, pero tingin ko bihira ang kasing sipag ko. Parang ganyan.
Oh. So, hard work beats talent eh, no?
Totoo. Every single time.
Minsan, ano eh, yung talent nasa iyo, pero kung hindi mo, ano, kung tatamad-tamad ka, walang mangyayari.
Ay, totoo yan. Nakita na natin yung napakaraming example. Ganyan, di ba? And, you know, so hopefully, yung mga nakikinig sa atin, naiisip nila, o nga, no? Katawin ko pa ng konti.
Kailangan, ano, konting push pa ng konti. Kailangan namomotivate sila. Paano mo naman mamomotivate yung mga immortal? Halimbawa, hindi ko naabot yung quota ko. Magdadalawang taon na nitong pandemic. Hirap na hirap kami. Ayoko naman magsara yung kumpanya namin. How would you motivate them?
Napakahirap ng tanong mo na yan, ano? Kasi ngayon ko lang narinig ng mas madaming beses na ang tao nag-iisip tungkol sa kanilang mental health. People were aware of that already. Pero ngayon, mas madalas. Kasi nakakatakot eh, di ba? Nakakakita tayo ng mga kasamahan natin na parang hindi talaga ako lalabas ng bahay. Takot na takot ako. It's because probably nagkaroon siya ng family member na nagka-COVID, nagkasakit, medyo naging challenging ang sitwasyon nila. Or siya mismo, nagkaroon. Despite the fact napakaingat niya. To respond to your, paano natin, alam mo, ang ginagawa namin talaga ngayon is kahit malayo, maramdaman kami ng teammates namin sa kumpanya na nandyan kami at nag-aalaga sa kanila. Meron kaming isang team na ang tawag namin ay engagement team, ano? Meron kaming mga pakulo every month. May pakulo kami na ganyan. May mga raffle kami. Tapos may mga club members kami na parang, oh, women for good. Puro babae ito. Anong pinag-uusapan namin doon? Gagawa kami pinag-usapan namin, mga niluto namin, tanghalian namin.
Hindi ba yung mga Korean novela na pinanood nyo sa Netflix, mga ganon?
Marami rin ganyan, pinag-uusapan din yan. Oo. So yun ang ginagawa namin. Ngayon, sufficient ba to? Enough ba to? Sa tingin ko, iba pa rin kasi Pilipino tayo eh. Bawal nga kumain sabay-sabay ngayon, di ba? Eh, yun nga yung batian nato. Uy, kain na, halika na, di ba? Ganyan. So, pero because nasa isip ko lagi ang customer service napakataas. And if I may use the word obsession, lagi kong iniisip, paano ba itong mapapaganda pa? Paano ba itong mapapaayos pa? And it translates also dun sa mga taong nakapaligid sa akin, na nakatingin sa akin na paano ba natin ayusin itong bossing? Ano ba gawin natin? Di ba?
You lead by example eh. Pag you lead by example, nakikita yan ng mga empleyado, eh mahihiya silang magtatamad-tamad. Ngayon kung tamad yung boss ninyo, mapapasa yan sa lahat ng ano eh, ng ka-teammates ninyo eh.
Hindi naman tayo lalayo, di ba? Doon sa mga nakikinig sa atin na may anak, di ba? Kahit sabi mo sa anak mo na, "Hoy, maligo ka araw-araw," at ikaw naman na hindi naliligo araw-araw, sa tingin mo ba susundin niya ng bata? I mean, just to use a crazy example, di ba? You walk the talk. Talagang kailangan, you have to walk the talk. It's the best example is by doing. That's okay. The best example.
Ma'am Agnes, sabi niyo kanina, ano, yung pagkain malaking bagay sa ating mga immortal. Paano yung Christmas party? Kayo ba magse-celebrate? Magkikita-kita ba kayo o ano lang, virtual lang?
Virtual kami, pero dahil nga iniisip namin kung anong magkakapagpasaya sa aming mga empleyado at sa aming mga teammates, ang dami namin pakulong na gagawin sa Christmas party. Okay. Ang dami talaga.
Ang dami. Alam naman natin, Ma'am Agnes, kung ano yung magpapasaya sa mga empleyado. Yun ay yung raffle. yun ay ang raffle at ang cash prize na pagkalaki-laki pagka kayo ay nag-perform. Yung mga nagpe-perform ba sa kumpanya ninyo?
Oo, syempre, nire-recognize natin yan. May mga ano tayo. Ang tawag namin, sandali lang ha. Baka hindi mo na ako makita dahil madilim na eh. Nakaupo
okay.
ako dito.
Sige.
Hindi ako nagbubukas ng ilaw. Anyway.
Ayan yung ring light. O, lumakas ang benta ng ring light nitong pandemic.
Tapos may, oo, hindi na nga ako nag-ring light. May bagong mas maganda. Yung mga square na ganyan, hindi pa dumadating na sa kasada. So, as I was saying, marami kaming pakulo sa Christmas party. Kasi gusto namin, maramdaman kami na, uy, kahit malalayo tayo, meron pa rin tayong mga party. And coming off from the experience last year, ang saya, may newbie performance. Ah, new hire ka, lagot ka, magsasayaw ka.
Oh, sasayaw, oo.
Hindi ba pwedeng magreklamo eh, di ba?
Oo. Ano yung pinakamalaking cash prize or yung ano, yung paraffle ninyo sa kumpanya nyo?
Naku, syempre, ano, hindi ko na maalala, Stanley. Pero sinisigurado namin na natutuwa sila. Tsaka siguro ang maganda sa amin, yung mga Execom members, di ba? Mismo kami, dahil tuwang-tuwa talaga kami, meron kaming personal donation na ginagawa. You know, it can be big, it can be small, but it's always meaningful. Sabi sa akin, i-surprise ko daw eh. Kasi baka may nakikinig sa yung Immortal galing sa MDI ng Biotechnology. Secret muna po ang ating ano, okay. Ating
surprise, pero, oo, secret. Oo. Wala namang ano, hindi naman umabot sa pakotse yung ano, paraful ninyo.
Parang hindi naman. Pero I'll give you an example. Ah. Sa club meetings namin, nakakatuwa. Nung huli naming club meeting, alam mo, nagparaful ako? Halaman.
Halaman.
Oh, halaman. Tuwang-tuwa talaga sila. Sino? Ako nanalo.
Para sa mga ano, plantita at saka plantito.
Exactly. Halaman. Exactly, di ba? So, ang ano namin, in order for us to be able to get together without being physically together, ginagawa namin ng paraan yan kasi kailangan, di ba? Parang, tsaka ano yan, tsaka may mga drama-drama kami na parang announcement, next week, eto mangyayari. Announcement, second week, eto mangyayari. Ganyan, ganyan, ganyan.
Akala ko yung drama, yung parang role-playing, yung ano performance during the party. O, ganito si Miss Agnes pag dumadating, pag maintang ulo,
gagayahin.
O, hulaan ninyo. Oo. Si Miss Angel, oh. Gayahin nyo pagka, ano, pagka masayang-masaya, ano ginagawa niya. O.
Mismo, nagtitiktok yan. Ano kayo siya ba rin change sa kwarto niya? Nagtitiktok yan. Malamang ayun ang phone. Eh, oh, di ba? Mga ganyan. Okay.
Hey, what's up? My name is Alton, and I'm pretty sure you're enjoying this podcast, and I'm pretty sure you're gonna enjoy mine as well. The name of my podcast is called Life on the Grow. If you want random book recommendations from a mediocre reader, that's me. More life advice, kinda, and a little bit of random conversations. Check out Life on the Grow on Spotify, and I'll be there waiting, with a beer at hand, of course. Let's keep growing, let's keep going. Now back to this awesome podcast.
Miss Agnes, ito naman, syempre, kanina pinag-usapan natin yung mga masaya, yung mga ginagawa ninyo para sa mga empleyado. E paano pagka merong, dahil sa quota, minsan, nagkakaagawan ng, ano, ng customer, may unhealthy competition sa opisina, paano nyo hinahandle yan? Kasi, alam ko naman, sasabihin nyo, HR ang kakausap, pero when do you step in bilang CEO?
Alam mo, sa tingin ko, yung unhealthy competition na yan na nag-aagawan ng customer, masusolusyonan yan at hindi yan mangyayari kung maayos sa mga sistema at proseso. Diba? So yun ang unang-unang dapat isipin ng mga grupo na may sales team, no? Kailangan ayusin natin kung paano ang structure ng sales team. Kasi hindi naman mag-aagawan ng customer yan kung maliwanag sa kanila kung kanino ang ano eh. Diba? Pag may maliwanag na ganun, hindi mangyayari. So, sa experience ko dito sa kumpanyang ito at nagsimula ako dito noong 2017 bilang advisor, hindi naging issue sa amin yung ano, yung, uy, account ko yan, ba't ikaw nagko-call? Walang ganun. Kasi maayos ang sistema, maayos ang proseso. Okay. Pero, magkakaroon ba ng ano, ng competition? Maganda ang competition actually. Napakaganda nun. Because
may iba kasi unhealthy competition, nagsisiraan na. Sa mga ibang ano, sa mga smaller companies, hindi ko naman sinasabi na sa mga big companies. Usually nangyayari ito, hindi ko nilalahat, yung mga ibang small companies na alam mo yung walang HR, yung mga ano lang, parang kala mo fly by night na unhealthy competition, walang HR, papangakuan ka ng boss, tapos hindi tutupa rin. Pag ikaw empleyado sa ganyong kumpanya, anong gagawin ninyo?
Alam mo, kasi sasabihin mo sa sarili mo na hindi ako nire-respeto nitong organisasyon na to, di ba? Paano ka re-respetuhin ang isang organisasyon kung hindi mo nire-respeto ang sarili mo? Nung kinuha mo ako, sabi mo sa akin, ang trabaho ko ay X, ang sweldo ko ay Y. Bakit mo magsimula na ako, ang trabaho ko 2X, tapos Y minus 3 ang sweldo ko? Parang may problema yata tayo, di ba? Kaya, again, babalik tayo sa proseso na dapat maayos at malinis. Kapag kinuha ka sa isang trabaho, humingi ka ng kontrata. Kasi nakasulat doon at lahat maliwanag na sinasabi na ang trabaho ni Stanley ay X. Ang sweldo ni Stanley ay Y. Ang oras ng trabaho ni Stanley ay Z. Ang benefits ni Stanley ay A plus B plus C. At siya ay regular na empleyado simula sa ganitong araw hanggang sa ganitong araw siya ay probationary. So, kailangan lagi tayong may papeles na hindi dahil nananakot ako, may papeles ako, may kontrata ako. Oh. Hindi yun. para wala tayong pag-aawayan kasi maliwanag sa ating dalawa kung anong usapan natin. Diba?
Yes. So yung mga immortal, kailangan may black and white. Nakakontrata exactly. Yan. Meron kayong agreement. Huwag kayong maniniwala sa pag pinangakuan kayo. Halimbawa, may bonus kayo pag na-reach nyo yung gantong target. Kailangan, nasa email thread yan kasama HR. Hindi pwedeng ine-etos lang kayo, di ba? Ay, naku, alam na alam niya yan. Pagka may pinangako si boss, kailangan saksi ang HR. May email thread, may paper trail, di ba?
Oo. Tsaka ano kapag hinire ka naman ng isang kumpanya, kahit yung hiring manager mo, kumbaga, ang kakausap sa'yo, si HR ang dadating para ibigay naman sa'yo yung papeles na magko-cover. Minsan, kasama ang ID mo. Minsan, kasama yung ID ng benefits mo. Diba? May ganun. May iba-iba naman kasi yung benefits ng bawat kumpanya. Pero si HR ang magsasara ng, kumbaga, ito yung nakaribo na yan. Ito yung regalo namin sa'yo dahil sasama ka sa grupo namin.
Okay. Ma'am Agnes, minsan naman ang mga CEO, mga bossing, hindi naman sila yung kinaiinisan ng mga immortal. Kadalasan, yung mga nasa middle management, yung mga manager nila. Nag-good cup, bad cup ba ang manager tsaka ang HR kung minsan? Is it one, isa ba yan sa mga strategies ng ginagawa ng mga nasa middle management para halimbawa, bad cup si manager, good cup si HR, para magsasabi ka ng saloobin mo kay HR and si HR naman isusumbo mo kay manager.
I think it's very bad practice. And as a matter of fact, hindi ganyan dapat ang mangyayari. Kasi kung ikaw ay si manager, ang nasa isip mo lagi is, paano ko ba gagawin yung trabahong binigay sa akin? Diba? Kanina, sinasabi ko na sa'yo, bakit ako nagkaroon ng pagkakataon na ma-meet ko yung mga quotas ko, ma-deliver ko yung mga kailangan ko i-deliver? Kasi magaling ang team ko. Napakahirap mag-manage ng team. Lalo na yung unang-unang pagkakataon na gagawin mo. Kasi mapapakamot ka na parang susundin kaya ako nito. Tama ba yun, di ba? Titilian ko ba to o hindi, di ba? Pero kapag ipinakita mo kung ano yung authentic self mo, and this has worked for me so many times, no? It's fantastic eh. Kasi sinasabi mo sa kanya na kaya ko to pinapagawa, basta kailangan maliwanag. Maliwanag na maliwanag. Bakit ko tayo pinagagawa to? Anong mangyayari sa atin pag ginawa natin to? Anong mangyayari pag hindi mo to ginawa? At ano ang reward? Laging may reward yan.
Okay.
Ano ang reward pag nagawa natin? At last but not the least, may parusa tayo siguro pag hindi natin to na-deliver. Ano yun? Ganon siya.
Okay. How do you deal with employees na may star complex? Yung pakiramdam nila sila ang nagdadala sa buong team. May mga ganun kanya-kanyang attitude kasi yan, di ba? Sa dami ng tao sa team ninyo, iba-ibang personalities. Minsan, meron dyang isang empleyado na feeling niya, siya lang ang magaling. Siya nagdadala at siya nagpapasok ng pera sa kumpanya. So medyo lumalaki ang ulo. So how do you deal with that kind of employee?
Meron tayo kasing mga performers talaga. Hindi mawawala yon. May mga may mga rockstar tayo. Hindi mawawala yon. Meron din tayong parang hindi ba ito kumain ng almusal ng tatlong araw sunod-sunod, ang bagal kumilos. May ganyan di ba? Pero, sometimes, magugulat ka, yung example ko na kay bagal kumilos, siya pa yung feeling niya na parang, ako sikat dito, ako pinakamagaling, tabi kayo lahat dyan. Alam mo paano yan, meron kaming tinatawag na performance management system. Lahat yan, hindi mo pwede sabi sa akin napakagaling mo kasi lahat yan mabibilang ko eh. Di ba? Usapan namin, natin dalawa, di ba? Magko-close ka ng 20 na deals. Ilan na? Ay, 8 pa lang. Kala ko bakit? Di ba? You have to make people realize what they're doing, what they have delivered so far. And as a good manager, kailangan din ipakita mo sa kanya na kulang ka pa. Paano ba kita tutulungan?
Okay.
Ganun. Kasi yung concept natin nung bata pa tayo na parang si boss tagabantay ko yan eh, pulis yan eh, di ba? Yan yung pulis na parang magbabantay sa akin kung tama ba ginagawa ko, nagtutruwan silang ba ako, na parang kumepetex lang ako dito pero pakitang gilas, di ba? Pero sa totoong buhay, ang manager mo, ang tutulong sa'yo, hahawak sa kamay mo para ipakita sa'yo ano gagawin natin dalawa. Ano i-deliver mo? Paano mo ma-deliver yan? Ano parusa? Ano reward? And kapag na-realize mo lahat yon at alam mong may performance management system, hindi ko alam kung paano ka pa magkaka-star complex. Alam mo naman na eksakto na ito di ba? Dapat, kasi ano, values din yun eh. Masaya ako, ang saya-saya ko. Bakit? Kasi nadala ko yung kailangan ko dalahin. Ano to eh? Ambag ko to sa grupo namin. Parang ganon, di ba? Ngayon, may mga grupo na minsan, syempre, napunta sa iyong account, medyo mas mahina, inaapektuhan ng pandemya, tulung-tulungan.
Yes, medyo, ano yan, tulungan tayo. Oo. Eh, paano halimbawa, may empleyado, hindi kinaya yung challenge, yung ano, reward, yung eto yung parusa, nag-awol na lang.
Naku, parang hindi na siya makakabalik, nag-awol siya.
Nag-awol, oo. Kasi well, maraming ano eh, maraming immortal na ganyan. Ako sinasabi ko naman eh, kung aalis kayo, umalis kayo ng maayos, huwag kayong mag-aawol. Hindi yung mawawala na lang kayo na parang bula, tapos after a couple of months, biglang active kayo sa social media, nakikita namin kayong mupunta kung saan-saan, di ba?
Totoo yan, totoo yan. Alam mo, kailangan nating isipin na ang kapag meron kang gain, may responsibilidad ka. Ano nga yung, ano nga yung sinasabi ni Spider-Man?
So, with great power comes great responsibility.
Great power comes great responsibility.
Oh, Ma'am Agnes, Ma'am Agnes, actually, hindi si Spider-Man nagsabi nun. Si Uncle Sino? Ben. Yung
si Uncle Ben nga pala, yung tito ni Spider-Man. Tama ka naman dyan. Tama ka naman dyan. Oh. Oo. Pero, ano yun eh, totoo yun eh. Kasi iniisip natin kagad, parang andun ako kagad, di ba? Pero bago ka makarating doon, talagang, luhod, dapa, gulong, tayo, luhod, dapa, gulong, tayo. Laging ganon, paulit-ulit ka. So, huwag kang matakot at huwag kang mawalan ng loob na, naku, hindi ako nakarating doon sa gusto kong puntahan. Kasi kahit hindi ka nakarating doon, meron pang ibang pagkakataon, hindi pa tapos ang buhay. Alam mo, tinuro sa akin ng nanay ko nung bata pa ako, huwag kang makikipag-away kahit kanino at protektahan mo yung reputasyon mo. Dahil kung ikaw biglang hindi mo kaya, mag-aawol ka, sa tingin ko baka makasalubong mo uli yung pinag-awolan mo. Paano yun? Sira na reputasyon mo, hindi ka na ma-hire. Ngayon, kung maayos ka nagpaalam at sabihin mo na, boss, di ko kaya yung trabaho eh, tingnan mo lang ang nagawa ko, ang discussion na yun pwedeng mangyari. Sabihin sa'yo ng boss mo, ah, ganito yan, tutulungan kita para marating natin yan together. Okay. Pwedeng ganun, hindi naman lagi nakapamewang ang boss na parang, ano ba yan, lagi na lang mali, lagi na lang hindi kulang, lagi na, hindi naman ganun eh. Your mentor is supposed to be the person telling you and helping you, saying, ganito gagawin natin para magawa mo yan, di ba?
Okay. Ma'am Agnes, bilang CEO kayo, what are the most ridiculous excuses or yung reasons kung bakit nagre-resign ng isang empleyado?
Tutulong daw siya sa
negosyo. Ano ah, sa experience niyo ay mga nagpaalam, ma'am, magre-resign na ako kasi ganito, ganito, ganyan. Tapos alam mo hindi totoo yung reason niya.
Hinayaan mo. Malalaman mo after, di ba?
Malalaman mo after, di ba?
Hiring pala, di ba?
Oo. Ano yung mga ridiculous reasons ang sinabi sa inyo dati?
So, ito, actually nagalit ang puso ko nung nagpaalam sa batang ito. Kasi magaling siya. At ang sabi niya sa akin, dahilan daw niya kaya aalis kasi siya lang daw ang babae sa pamilya nila and ang expectation ng pamilya niya, siya yung uuwi sa probinsya para mag-alaga sa aging parents niya. So para yung puso ko, medyo nalukot at medyo nalungkot na parang unfair naman yata yun. Kung ikaw yung babae, binigay sa'yo yung responsibilidad na yan. Malaman-laman ko, lumipat lang pala sa kalabilang kumpanya, di ba? So parang na-invest pa yung puso ko, tapos nalungkot pa ako dahil ganun ang sitwasyon niya sa pamilya, only to find out lilipat lang pala.
Hindi na sinabi pa, para nakapag-counter-offer man lang kayo eh, no?
Oo, or diba? Tsaka makakatulong, kapag aalis ka sa isang kumpanya, matutulungan mo ang kumpanyang nagbigay naman sa'yo ng pagkakataon, nagbigay ng food on the table, so to speak. If you're leaving with good reason, acceptable yon. Aalis ako kasi ganito, ganito, ganito. Mm-hmm. Ngayon, decision na yun ng kumpanya kung pipigilan ka or hahayaan ka. Mm-hmm. Dahil, your manager will always look out for your best interest.
Mm-hmm.
Laging ganon. Laging, ano ba mas makakaigi dito sa batang ito? Sige, susuportahan ko yun. Diba?
Okay. Ma'am Agnes, halimbawa, pinirata yung isang empleyado ninyo. Star employee, hanggang magkano ang counter-offer ninyo? Ilang percent doon sa sweldo?
Napakahirap naman ang tanong mo na yan, Stanley. Yan ay based in so many things. It's a science. Ang HR natin, ang aking subject matter expert dyan. Kasi titingnan mo ano ba talaga itsura ng merkado. Titingnan mo ano bang gagawin niya doon versus sa ginagawa niya dito. Baka naman promotion ang pupuntahan niya. Or talagang medyo ang skills nito ay hot. Diba? Bihira ang ganito. Lima lang sila sa buong Pilipinas. I'm just making a crazy example. Diba? Lima lang sila sa Pilipinas. Eh, sorry, talagang ganyan na kagatin mo ba o hindi? Diba? So, hindi dahil ako yung CEO, ako ang end all and be all. Yun ang sinasabi ko, kagandahan ng may team. Kasi yung team ko ang magsasabi sa akin na, Agnes, alam mo, talagang hot yung skill na yan. Hindi natin kayang kunin yan sa kahit saan. Dapat bigyan natin siya ng ganito. Pwedeng tapat, pwedeng dagdag, pwedeng ganito, pwedeng ganon. Maraming ano, maraming paraan para sabihin mo sa empleyado mo na dadagdagan kita. Hindi lang straight na bigyan kita ng plus 10%. Hindi ganon. Napakaraming iteration, napakaraming kombinasyon na pwede natin gawin para sabihin sa kanya na mahalaga ka sa amin, kaya dadagdagan ka namin ng ganito. Parang ganon.
Okay. Ang empleyado ba pagka binigyan mo ng mas mataas na posisyon, kadalasan ba tinatanggihan ito dahil mas gusto nila yung mas mataas na sweldo?
Paano? Ano ibig ko sabihin?
Kasi alibawa, sabihin nyo kay employee A, ipopromote kita. Pero yung increase ng sweldo mo ilang percent lang. Versus dun sa sabihin nila na, syempre, pag na-increasean ka or na tumaas ang posisyon ninyo, mas dadami yung responsibilidad nyo sa opisina. Yung iba, ang pinipili, mas mataas lang na sweldo eh. Kahit hindi na sila ma-promote.
Balik tayo sa ano, ha? Kay Uncle Ben. Ano ba sabi ni Uncle Ben?
Diba? With great power comes great responsibility.
Siyempre, diba? Power yung salary, diba? Kung dadagdag ako yung salary mo, tandaan mo, dadagdagan ko rin ang trabaho mo kasi yan ang pares na labanan, so to speak. That's what fairness is all about, diba?
Okay. So, sa mga immortal na nangangarap ng mas mataas na sweldo, ihanda nyo na yung sarili ninyo kasi dadami ang trabaho ninyo. At kung tumaas man ang posisyon ninyo, ganun din yun. Kasi mga pag na-promote kayo, ilan percent ang increase? 20%? 30%? Based on your salary. No? Kasi iba-iba naman yan. Ma'am Agnes, kung gusto kong malaman yung sweldo ng mga kaopisina ko, sino ba ang dapat kong kaibiganin?
Bakit mo naman gustong alamin?
Wala lang. Mangyari lang. Gusto ko lang malaman. Sino ba? Bukod sa accountant at HR, sino ba ang nakakaalam niyan? Yung CEO, nakakaalam ba niyan?
Hindi ko rin alam kung magkano ang sweldo ng lahat ng empleyado sa kumpanya namin dahil kami 800 plus na. So hindi ko matatandaan lahat 'yan, 'di ba? Pero hindi magandang practice ang mag-alaman kayo ng sweldo ninyo.
Oo nga eh.
Hindi maganda 'yon. Parang kahit ang best friend ko tsaka ako, hindi kami nagtanungan sa buong buhay namin, ha? At ito, college best friend ko pa to hanggang ngayon. Pero ngayon, entrepreneur na siya, no? During the time na nagtatrabaho kami, na kumakayod-kayod kami, nagsimula kaming employee, rank and file, naging supervisor, ganyan. Hindi kami nag-compare notes kahit minsan.
Talaga? Kasi sa Filipino-Chinese families, nagtatanungan ng sweldo. Tapos pag hindi ko sinabi, nagagalit. Sinasabi sa akin, ba't ayaw mo sabihin sa akin, ako nanay mo, gano'n. Hindi, wala akong choice. Minsan, makukonsensya pa ako. Pag nanay ko, hiningi yung payslip ko dati, tinitingnan. Sinecheck. Dati, nung fresh grad ako noon, sinecheck.
Oh, wow.
Oo.
Oh, wow. Bakit daw? Anong dahilan?
Sa Chinese kasi gano'n eh, wala lang pagka yung sweldo. We talk about it kahit sa mga classmates ko.
Ah, talaga?
Wala lang sa amin yung minsan kinikwento nila, ito yung sweldo nila, ito yung kinikita nila, yung parang casual na kwentuhan lang.
Casual, oo. Casual tandaan, oo. Kailangan natin tandaan also, Stanley, no? Na hindi ko nagtanungan kayo ng sweldo, magkapatas kayo o hindi. Bawa, pareho tayong let's say ang level natin, A, para tayong level A. Si Stanley, ang sweldo niya, 25,000. Ang sweldo ni Agnes ay 30,000. Bakit mas malaki sweldo niya sa akin? Napakaraming factors yan kung bakit kayo pare-pareho ng sweldo. At kulang ang isang oras natin para pag-usapan paano dinidesign ang salary. Diba?
Yes, totoo naman yan. Kanya-kanyang sitwasyon yan. Kanya-kanyang, kanya-kanyang paghagel sa iba't ibang kumpanya. No?
Totoo yan, totoo yan. Tsaka iba rin yung ilang taon na ba ako nagtatrabaho versus sa'yo. Ang may master's degree ako, ikaw ba meron din? Parang maraming factor siya na at ang goal naman lahat ng kumpanya is making sure na patas, di ba? Tingnan natin, patas sa negosyo at patas sa empleyado. Hindi naman pwede
ang master's and doctorate ba? May factor ba yan pagka naghahanap ko ng trabaho sa Pilipinas? Kasi ang alam ko sa ibang bansa, mas big deal pag may master's ka tsaka may doctorate ka.
napakalaking bagay sa ibang lugar, no? Na meron kang master's degree, no? Naniniwala kasi ako na I give a premium kasi sa education. I give a lot of premium sa education. So hindi ko tatawaran na kumot may na may master's degree. Kasi ibig sabihin may ibang sipag 'yon kaya nagtapos siya ng master's degree, 'di ba? May ibang sipag din siya at ibang talino kaya siya nagpunta ng PhD, 'di ba? May nakilala ko isang babae na Pilipina siya pero dahil lang magulang niya ay nasa mga embahada ng Pilipinas. Nakapag-travel siya paikot-ikot ng mundo, no? Sabi niya masaya daw siya kasi nakakuha siya ng maraming degree. At hindi niya kinukuha yung degree at enroll siya ng enroll. Hindi dahil gusto niya makakuha ng maraming diploma. Kasi ang dami niya natututunan. She was after the learning. So, ganun din ang pananaw ko dun eh. Na kapag may master's degree yan, kasi gusto niyang may matutunan. Gusto niyang mas lumawak yung pag-intindi niya. Mas lumawak ang pang-unawa niya sa mas maraming bagay. Tandaan natin, hindi lang sa libro nakukuha ang education. Sometimes yung teams mo, yung ka-teammate mo, sabay kayong mag-enroll, pinag-sponsoran kayo ng kumpanya nyo, halimbawa, di ba? Sabay kayong pumunta sa klase. Bakit na-develop yung teammanship namin? Hindi lang magkaklase kami, kasi sabay kami mawawala ng homework, sabay kami nag-uusap, and all that stuff. So, yung master's degree, other degrees, other diplomas, other technical, however you wanna call it, may weight yan. Definitely may weight yan.
Okay, iba yung rate nun. Sige. Ma'am Agnes, paano mo malalaman pag favorite ka ni boss?
Alam mo...
Makikita ba yan sa body language? Alam kong bawal may favoritism sa opisina. Pero minsan, siguro, di ba iwasan niya?
I wouldn't say it's favoritism. I would say, you always look at the person who delivers. Tatandaan natin, tuwan-tuwa ako doon sa tawag mong immortal eh. Tatandaan natin, nagsimula rin naman ako na rank and file. Hindi ko sasabing paborito ako dahil may dala akong cookies every day, 'di ba? Hindi ako paborito dahil doon. Tinitingnan ako ng boss ko kasi pinagkakatiwalaan niya ako. Alam niya na kapag sa akin niya inutos, alam niya mangyayari. Kumbaga, yung pag-depend niya sa akin, may dahilan. Kasi alam niya, di-deliver ni Agnes yan, din titigil hanggat nabigay sa akin, di ba?
Alam niyang reliable.
Reliable, exactly. Oo. Tatandaan natin, importante sa isang immortal na meron siyang mentor na magtuturo sa kanya ng tama o mali at i-guide siya. At kailangan din niya ng isang sponsor. Na kapag may nakakita dun sa taas ng kailangan na tao at yun ang sponsor niya, siyang ilalagay dun sa posisyon na yon. Kasi naniniwala yung taong yun na kaya niya.
Okay, diba? Yung sponsor is yun yung taga, sa madaling salita, yun yung taga-sulsul sa mga boss. Boss, yan ang kunin nyo, matindi yan. Ako yung guarantor niyan, pag hindi yan nag-deliver. Parang yung ganun eh, yun yung sinasabi nating sponsor.
Yes, sponsor yan. At ang mentor naman?
Ayun yung galing yan sa team ni Miss Angel. Alam mo namang mahigpit si Miss Angel, so lalabas na matino at reliable talaga yung empleyadong yan.
Correct.
Kasi
natutukan
yan.
Hasa na yan.
Kumbaga, aral yan kay Miss Angel.
Correct.
Hindi yan pwede loloko-loko na empleyado sa kanya. Kasi pagka medyo pepetiks-petiks ka, hindi ka tatagal dyan.
Totoo diba? Naman yun. Totoo.
So, ang mga HR ba, pro-employee ba sila o pro-management?
Pro-business. Ang lagi kong tingin sa HR team is ang hinahabol nila is hindi i-cuddle ang empleyado or i-cuddle ang management. Doon lang sila sa fair lagi. Kaya nga, if you would remember kanina, usapan natin, di ba? Pag ikaw, nakipag-usap ka sa isang kumpanya at kukunin ka, sigurado mo may papeles tayo. Di ba? Si HR bang magsasabi na totoo yan o hindi? Di ba si HR lang magsasabi na, ito nakuha mo to, ito hindi mo nakuha, di ba? So hindi siya pro-employee, hindi rin siya pro-management, pro-fair siya. Kaya dapat magre-reklamo ka, baba nang binigay sa akin yung mentor ni boss. Siguro kasi hindi niya ako paborito, di ba? Punta ka sa HR, di ba? So si HR, ipapakita sa'yo, ah, ito kasi ang diniliver mo. Ito yung target mo. Ito yung diniliver mo. Kaya ganyan ang rating ng boss mo sa'yo.
Minsan diba? Si HR ang yung tagapagpaalala sa'yo, oh, ang usapan ninyo, ganito ang gagawin mo eh.
Minsan, di ba?
40% pa lang na ano mo, natatarget mo, di ba? Ang pinangako mo sa kanya, ito eh.
Totoo.
Sometimes it pays to ano eh. It pays to under-promise and over-deliver. Minsan ganun eh. No?
Totoo. Lagi naman yan. Importante yan, di ba? Pero okay. Si HR, actually, hindi lang tagapagpaalala. Tagapag-akay din sa'yo para tulungan ka kung paano mo mararating yung kailangan mo. Kasi iisipin niya lagi na parang, oh, itong mga taong to kailangan ng training, oh, itong mga taong to kailangan i-rotate ko sa project kasi pagod na sila dyan, maiba naman. Etong mga taong ito, kulang pa sa ano, oh, hindi ginagamit ang leaves, mag-leave kayo, parang ganyan. So, ang HR, tinitingnan nila kung ano yung kabutihan ng nakakarami at kung ano ang fair. Doon, okay. Doon talaga sila. Kasi yung ba takot sa HR, putya, baka lista ako niyan.
Baka ano eh, baka itutu ako kay boss, no?
Yes,
since hindi na nagkatawang tao ang mga HR.
Hindi, oh. hindi ganon. Oh.
Ma'am, may tatanong ako sa inyo ah. Does it pay to be loyal to your company? Kasi kanina sabi nyo, may nag-resign, pumunta lang pala sa sumakabilang kumpanya. So medyo blacklisted na sa iyo yung taong yan. Binola-bola kayo. Pinaglaruan yung feelings ninyo.
So, talagang pinaglaruan yung feelings ko
kasi
talaga.
Kasi diba sabi niya, mag-aalaga ng magulang sa probinsya tapos lilipat lang pala sa ano, sa tapat. So,
masama ang loob ko talaga nun. Medyo nalukot yung heart ko kasi akala ko na agabnado siya tapos yung pala hindi naman. Pag sinabing loyal ka sa kumpanya is hindi ka aalis kahit anong mangyari. Diba? Hindi ka alas kahit anong mangyari. Lumubog, lumutang, swelduhan ka o hindi ka swelduhan. Gusto mo ba magtrabaho na hindi ka suswelduhan? Siyempre hindi, di ba?
Siyempre ayaw nyo, di ba?
Oo. Magsistay ka ba sa isang trabaho na walang ano, walang work hours na sinusunod? Siyempre hindi, di ba? Pag sinabing, di ba, nakalagay nga sa kontrata mo yan, no? Ang working hours natin dito, alas 8 ng umaga, alas 5 ng hapon, may isang oras na lunch break, 15 minutes na ano. Pero kung sinabi ng boss mo, 5 a.m. nandito ka na everyday, ha? At uuwi tayo 10 p.m. Tatagal ka ba sa trabahong yun? Magiging loyal ka ba?
So, hindi.
Ito ay ano, two-way street ito, di ba? You treat your employees well. So, hopefully they treat you well and see the beauty of staying with you. Dahil dito sa kumpanyang to, naalagaan ako, ay lumalaki yung pag-unawa ko sa mga negosyo dahil natuturuan ako, binibigyan ako ng sapat na training, binibigyan ako ng sapat na pahinga, nire-recognize kung anong magandang bagay na nagawa ko, nag-uwi ako ng tropeo at plaque. Yun, talagang mag-loyal ka, di ba? Kasi two-way street naman siya eh, di ba? Hindi ka titigil sa isang kumpanya na pakiramdam mo, hindi ka naman inaalagaan. Ang tanong ko, bakit? Anong dahilan mo, di ba?
So, kumbaga, depende sa sitwasyon, sa kumpanyang pinapasukan.
Okay. Totoo yan.
Meron bang empleyadong yumayaman? Ma'am Agnes, halimbawa, huwag niyo sabihin, ma'am, Manny Pangilinan. Eh, siyempre, hindi naman lahat Manny Pangilinan level pag empleyado.
Ang pagyaman or richness is relative, ha, Stanley?
Mm-hmm.
Ang sasabihin ko lang sa inyo is, pwedeng mapaganda ang buhay niyo kapag meron kayong meaningful work. So, sweldo ka, meron kang kontribusyon sa nation building kasi unang-una nagbabayad ka ng tax, may pambili ka ng mga facial mo, may VAT yun, babalik ulit yun sa gobyerno. Kung ang iniisip mo ay yaman na parang ano, bilyonaryo, multi-billionaire, siguro dapat ang isipin mo ay maging isang entrepreneur at magpasweldo ng napakaraming tao also. Pero kahit empleyado ka, mapapaganda mo ang buhay mo. Ako ay isang example ah. I'm a very good example. I came from very, very simple beginnings, very, very simple background. Pero dahil naniniwala ang nanay ko na kailangan mag-aral kami, yun ang ano ko eh. Yun yung weapon ko para... Pantay na tayo ha, pareho tayong may college degree ha, engineer din ako, parang ganyan, pantay na tayo. Tapos yung sipag ko, napakalayo na ng estado ng buhay ko. Hindi ko sinasabing mayamang-mayaman ako, pero napakalayo na ng estado ng buhay ko ngayon simula nung nagsimula ako. Unang-una may kotse ako ngayon. Nagsimula ako, naglalakad ako. Sa ulan, sa araw, may dalang payong, iingatan ng sapatos dahil isa lang at wala nang pambili ng bago. At titingnan ka ng masama ng kliyente mo pag pangit ang shoes mo. Diba? Meron na akong pagpalit. Dalawa na yung sapatos ko, tatlo, ganyan, diba? So malayo na yung estado na narating ng kaibahan ng dati kong buhay sa ngayon dahil na-empleyo ako ng maaayos na kumpanya. Okay. So, bubuti ang buhay mo, bubuti at bubuti. Pero, lagi also natin tatandaan na ang paggastos natin, kailangan nasa isip din natin.
Hindi ko budget yan.
Pina-budget din yan. Hindi ko umot may sweldo na ako everyday. Nakatambay ako sa Starbucks, gastos akong 300. Nakalimutan natin, 700 a day ang sweldo natin na take home. Oh. Diba? Paano naman yon, diba?
Okay. So, dahil napag-usapan natin kanina, sabi nyo, kayo ay may engineering graduate kayo. Ano ba yung pinaka ginagawa ng MDI Novari Technologies?
Kami po ay partner ng ating mga malalaking telecom company, ating malalaking bangko at ating pong mga malalaking enterprises para po sa kanilang digital transformation. Katulad po nung sinabi ko kanina, mas maaga dito sa conversation natin, na kahit papaano pakiramdam ko masyado akong thankful at grateful. Kasi imaginein mo kung sa hotel ako nagtatrabaho, medyo iba ang challenges ko, di ba? Paano kung sa ako nagtatrabaho, sa restaurant na bukas-sara, di ba? Paano yun? Napakahirap nun, di ba? Paano kukuta? Half the year nga sarado kami, paano kung madedeliver yung numero ko, di ba? So, maliban dun sa malalaki enterprises, ang inyong tubig at ang inyong kuryente, kami rin po ay partner ng mga iyan. So, yan po ang ginagawa ng MDI Novare.
Okay. Para sa inyo ba, ano ang characteristics ng isang matinong at maayos na mentor? Bago tayo, para lang maalala ng mga immortal, bago tayo magpaalam. Kasi, mamaya, tatanungin ko kayo tungkol sa MDI. Ano ang characteristics ng isang matinong mentor?
When you say matino, ito yung maayos na mentor. Maayos, no?
Yes. Oo.
Ang mentor kasi, for me, ha, and this is personal, is somebody who will make me understand ano ang kailangan ko pang gawain at ano yung ginagawa kong tama. At aakayin ako papunta dun sa tama. Diba? Kasi hindi ka naman nagsisimula na maayos ka na. Hindi ka nagsisimula na alam mo dapat ang gawain mo. Katulad, naalala ko nung unang-unang beses ko na nagtrabaho na account manager, pagpasok ko isang umaga, sabi ng boss ko, si Sinbad ka ba? Kilala niyo ba si Sinbad? Yung sailor? Yung pirate?
Oo. Oh.
Sabi niya, si Sinbad ka ba? Sabi ko, boss, bakit? Ba't kaya yung tsura ng damit mo? Pagkaiba ang kulay, para kasi Sinbad. Diba? Siya, mentor siya. Dahil kinabukasan, talagang inayos ko talaga ang pagdadamit ko. Na ang akala ko, yung damit na suot ko na yun, napakaganda, hindi naman pala sa tama dun sa kinalulugaran ko. So, a mentor could be as direct as that. Or another mentor would say, pagpasok ko isang umaga, same opisina, sabi sa akin, wow, you look good, Agnes. That's what I'm waiting for. It's the same person. Pero magkaiba yung attack niya sa bawat araw na nakikita niya ako. Depende siguro kung anong mood niya or mood ko, di ba? But was he effective? He was. I think I was more careful in taking care of myself and making sure I present myself to somebody, to be somebody na credible yan. Totoo yan sinasabi niyan. Ni kabobolahin yan, di ba?
And someone who represents the company.
Iga correct.
Di ba?
Correct. Mm. Tama yan.
Okay. Dahil ang dami na natin na pag-usapan, Ma'am Agnes, pero gusto ko lang tanungin, ano ba yung initiatives ng MDI for their customers and their team? Tsaka advice sa mga taong nagtatrabaho sa customer service industry.
Okay. Unang-una, ang gusto kong sabihin, ako ay napaka-proud kasi kami ay Filipino-founded. Ang kumpanya namin ay founded almost 34 years ago. Diba? 34 years ago, ang founder namin ay Pilipino. At nakarating kami dito, alam mo, nung ako ay unang naging advisor sa kanila, wala pa kaming 300 people. Ngayon, 800 na kami mahigit.
Uy, dami.
Oo, 800. Bakit ganun? Kasi ang pandemya ay nagkaroon ng pagkakataon ng mga digitalization na mangyari at mapatupad. Diba? Ano ba ang gusto namin maging? Gusto namin na makilala kami bilang national champion in technology. Kasi naniniwala kami na sa pamamagitan ng technology, pwedeng magbago. Katulad ng sinabi ko sa iyo kanina, Stanley, ilang beses mo ginamit yung ano mo, payment app mo sa telepono mo bago mag-pandemic, di ba?
Oh.
Di ba? Ilang beses, pero ngayon, I think, more than once a day mo ginagamit, di ba? Mm-hmm. Diyan kami naniniwala na ang technology can really transform. Pero nasa core namin na ang talent makes technology work. So at the end of the day, kahit ano pa sabihin natin na napaka-highfalutin scientific items, sa gitna ng lahat ito, talent pa rin ang importante. Talent transforms technology. Technology can transform. At kami, gusto namin maging national champion in technology. Alam mo, yung naglalakad ka sa streets of New York, ikaw dito, pag naglalakad ka, bigla may nagsabi sa'yo, let's say Shell, di ba isipin mo kagad gasolina? Di ba, ganon?
Yes, yes.
Oo, yun. So kami, yan ang pangarap namin na kami ang national champion in technology. At kapag kumurap ka at nakita mong pangalan, MDI Novare, ay, digital transformation yan. High-tech yan mga yan. At inaalagaan niya ng mga tao niya.
Okay. Ang ganda nung sinabi niyo, Ma'am Agnes, ito na lang. Huli, para sa mga immortal, may opening ba raw dyan?
Ay, napakarami. Napakarami.
Saan sila pwedeng pumunta pagka gusto nila mag-apply sa inyo?
Ay, nako, napakarami po naming opening. Sa, kung kayo po ay may background sa technology at kung kayo po naman ay walang background sa technology pero gustong matuto ng technology, meron din po kami dyan mga training programs na kahit po ang background ninyo ay hindi programmer, hindi software developer, kayo po ay matuturuan namin para pumunta dun sa area ng data, mining and all that stuff. Ngayon, ang sinasabi nga namin is, be different, be us. Kasi kami, kakaiba kami, di ba? Sasabihin nila, eh paano ko nga malalaman? Saan ko nga isasubmit? Meron po kaming website, MDI or Novare website, or sa Facebook po, makikita niyo po kami doon at makikita niyo po yung mga openings na available po ngayon.
Ayan, nako, at syempre pagka si Miss Angel ang kumausap sa inyo, malaki magpasweldo yan. Sinasabi ko na sa inyo. Miss Angel, yun ang hanapin ninyo. Maraming salamat, Ma'am Agnes Herbacio of MDI Novare Technologies. Thank you for gracing our program at sana sa mga immortal dyan na nag-iisip kung gusto nyo namang new year, new job para sa 2022, i-consider ninyo yung MDI Novare Technologies kasi baka malay nyo, ito na yung yung opening na para sa inyo. Okay? So, the Underpaid Podcast. Maraming salamat sa inyo, Ma'am Agnes. Kasi itong The Underpaid Podcast is talagang pro-employee. Podcast na para sa immortal. Di ba?
Yun. Alam mo, para lang kompleto yung detalye ko, no? Meron kaming Facebook, meron kaming yan. LinkedIn, meron kaming Twitter.
At
website ng MDI at Novare. So, at ito pa, Stanley, medyo kakaiba.
Oo.
Kahit pag-asaan ka sa buong Pilipinas, pwede kang magtrabaho sa amin.
Ah.
Remote kami, regional hiring kami, pwede mangyari yan.
May so, TikTok na ba ang MDI Novare Technologies?
Hinihingi ko nga yun wala pa at this point in time. Sa TikTok tingin ko, yun ang kailangan namin sa susunod.
Dadami ang mag-a-apply sa inyo pag nagkaroon ng pag nagkaroon kayo ng TikTok, ba yung mga iba, Laika, Kumu, saka hindi ko alam kung yung OnlyFans kung makakatulong yun.
baka hindi. Tandaan mo ha, kailangan positive ang reinfo ang representasyon ng ating kumpanya.
Medyo pa yun sa OnlyFans. Pero yung Laika at saka yung mga TikTok, pag-isipan ninyo, yung mga Kumu, nako, malaking bagay yan para sa mga immortal.
Tapan namin yan ni Angel, ni Stanley.
Okay, maraming salamat, ma'am.
Thank you, Stanley. I had a wonderful time speaking to you. At sa ating
ang dami namin natutunan. Marami kami natutunan. The Underpaid Podcast is produced by Podcast Network Asia. Meron kaming episodes every Mondays and Thursdays. And maraming salamat sa mga immortal na sumusuporta kasi isa kami sa mga top Pinoy business podcast in the country. Okay, maraming salamat. So sana mag-subscribe kayo sa aming Spotify, sa aming Apple Podcast, Facebook and Instagram. Meron kami at sa mga social media accounts ko, Stanley Chi. Ayun po. So Sana, Ma'am Agnes, magkaroon ng part 2 ito ha, kasi ang dami-dami na pulot na walang knowledge galing sa inyo.
Mm. Walang problema. Definitely, I will be more than happy to ano to join you again. Kasi, hatingin ko ano eh, minsan, ang mga tao, malungkot, naiinis, kulang lang sa paliwanag. Mm-mm. Mahilig ako magpaliwanag. So, I will be happy to be here.
Kulang sa paliwanag at kulang sa lambing.
Yun! Totoo yan.
Yun ang kailangan ano, makuha ng mga immortal. Ma'am, may podcast po ba kayo?
Meron po tayong podcast, Customer Experience Obsession. Ito po ay My Digital Impact. Kung titingin nyo, MDI, My Digital Impact. It's available where you listen to your usual podcast, Spotify, and all those other platforms. So, kung gusto nyo po makinig tungkol po sa customer service at customer experience obsession, makinig po kayo sa podcast ko, My Digital Impact.
Okay. Okay lang ma-obsess sa trabaho, wag lang sa pag-ibig, ha?
Ikaw talaga, Stanley.
So, there you have it, guys, Maraming salamat for Ms. Agnes Servacio of MDI Novare Technologies. I'm your host, Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast. Thanks for listening, guys. Bye. And that's another episode of Underpaid with Stanley Chi. Hit that follow button to get updated with our new episodes. Follow us at our socials at the Underpaid Podcast. Kita-kits, mga immortal.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.